আঞ্চলিক খবর পড়ুছেন আশুতোষ পাণিগ্রাহী। জোহার। পহেলা মুখিয়া খবর। পহেলগাম আতঙ্কবাদী আক্রমণ ঘটনাতে জড়িত থাকা লোকর বিরুদ্ধে নিয়াযিবা কড়া কার্যানুষ্ঠান কহিলে প্রধানমন্ত্রী। মন কি বাত কার্যক্রম জড়িয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাবদে অতকা সূচনা পাইবার লাগে সচেত আপ ব্যবহার করবারকে দেলে পরামর্শ। ভুবনেশ্বর আবাকাল বন্ধ রহবা মুখ্যমন্ত্রীঙ্কর জন অভিযোগ শুনানি। পিবার পানি সমস্যার সমাধান লাগি রাজ্য সরকার 24,000 নূয় নলকুয়া স্থাপনা করবে কহিলে পঞ্চায়েতিরাজ মন্ত্রী। আর রাজ্যের 9টা জেলার ধোকাগোড্ডি সঙ্গে হওয়া বর্ষা সতর্ক কলা পাণিপাগ কেন্দ্র। এদর পুরা খবর। জম্মু কাশ্মীর পহেলগাম হইতবা আতঙ্কবাদী আক্রমণ ঘটনা সারা দেশের লোক গভীর আঘাত দিয়েছে। আতঙ্কবাদী মানকর বিরোধী ইহাদে সারা দেশ এক হইকির ঠিয়া হইছে। আক্রমণকারী আউ ঘটনার ষড়যন্ত্রটি সামিল থিবা লোককু কোড়ানু কোড়া শাস্তি দিয়াযিব বলি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কইছন। আকাশবাণীর মন কি বাত কার্যক্রমটি সারা দেশের লোককু সম্বোধন করিকিরি প্রধানমন্ত্রী কইছন ই আক্রমণ আতঙ্কবাদী আউ ইতাকে তহকৌথিবা লোকর হতাশা আউ অসহিষ্ণুতাকে দেখাউছে। সেমানে কাশ্মীরটি শান্তি আউ গণতন্ত্র ফেরঘা নাই ফিরু বলে চাহুছন বলে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদি কইছন।
जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया।
আতঙ্কবাদ বিরোধ যুদ্ধটি দেশের সবনু বড় শক্তি হচ্ছে আমার একতা। ই আহ্বানর মোকাবিলা করবার লাগি সংকল্পকে জবর করবার আবশ্যকতা উপরে প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়েছেন। পহেলগাম আক্রমণ ঘটনাটি সারা পৃথিবী ইহাদের সমবেদনা জনাউছে। ই লড়াইটি 140 কোটি ভারতীয় সহিত সারা পৃথিবীর লোক ইহাদের সাঙ্গে অছেন বলে প্রধানমন্ত্রী কইছেন। দুইদিন তলে পরলোক যাইথিবা বিশিষ্ট মহাকাশ বিজ্ঞানী ডক্টর কে কস্তুরী রঙ্গনকু প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাইছেন। তাঙ্কর নেতৃত্বতি ইসরো গোটে নূয় পরিচয় পাইথিলা বলে প্রধানমন্ত্রী কইছেন। দেশের নূয় জাতীয় শিক্ষানীতি লাগু করবারতি তাঙ্কর বহুত বড় ভূমিকা রহিথিলা বলে শ্রী মোদি কইছেন। ই মাসে আর্যভট্ট উপগ্রহ উৎক্ষেপণর 50 বছর পূর্তি পালন করা যাইছে। দৃঢ় নিষ্ঠা সঙ্গে 50 বছরর যাত্রা ই যাত্রা ভারতকে গোটে বিশ্ব মহাশক্তি মনে পারিছে বলে প্রধানমন্ত্রী কইছেন।
আজ ভারত এক গ্লোবাল স্পেস পাওয়ার বন চুকা হ্যায়। হামনে একসাথ 104 স্যাটেলাইট কা লঞ্চ করকে রেকর্ড বানায়া হ্যায়। হাম চন্দ্রমা কে সাউথ পোল পর পৌঁছনে ওয়ালে পহলে দেশ বনে হ্যায়। ভারত নে মার্স অরবিটার মিশন লঞ্চ কিয়া হ্যায় আর হাম আদিত্য L1 মিশন কে জরিয়ে সূরজ কে কাফি করিব তক পৌঁছে হ্যায়। দুনিয়া কে কই দেশ আপনি স্যাটেলাইটস আর স্পেস মিশন কে লিয়ে ইসরো কি মদদ লেতে হ্যায়।
শিক্ষা সুবিধা ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে আউ অলগা দেশের নাগরিক এথু উপকৃত হচ্ছেন বলে প্রধানমন্ত্রী কইছেন। জন্মনু হৃদরোগটি পীড়িত ছুয়ামানকু চিকিৎসা লাগে ভারত পঠাবার লাগে আফ্রিকার ইথিওপিয়ার প্রবাসী ভারতীয়ঙ্কর চেষ্টা বাবদে প্রধানমন্ত্রী ই অবসরে কইছেন। ভিন ভিন দেশকে ভারত পঠাউথিবা চিকিৎসা সাহায্য বাবদে ফিল মন কি বাত কার্যক্রম জড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী সূচনা দিয়েছেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাদে জাতীয় বিপর্যয় পরিচালনা কর্তৃপক্ষঙ্কর দ্বারা বিকশিত সচেত আপ আঞ্চলিক ভাষাতে সূচনা দেউছে বলে প্রধানমন্ত্রী কইছেন। মহাকাশ ক্ষেত্রকে তুর্তি করবার লক্ষ্যটি ঘরোই সংস্থামানকু খোলা রখাযাইছে বলে প্রধানমন্ত্রী কইছেন। জুয়ান বর্গ মহাকাশ স্টার্টআপ ক্ষেত্রটি উল্লেখনীয় সহযোগ করুছেন আউ ইহাদে দেশে 325 নু অধিক মহাকাশ ক্ষেত্র স্টার্টআপ কাম করুছে বলে প্রধানমন্ত্রী কইছেন। আজ কার্যক্রমটি প্রধানমন্ত্রী মহাত্মা গান্ধী নেতৃত্বটি 1917 চম্পারণ সত্যাগ্রহ বাবদে সোর পকাইলে। দেশের পহেলা রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ বহি চম্পারণরে সত্যাগ্রহকে পড়বার লাগে সমকু পরামর্শ দিয়েছেন। এক পেড় মা কে নাম বাবদে প্রধানমন্ত্রী কইছেন যে এবার জুন মাসের 5 তারিখটি বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন অবসরে ই অভিযানকে বছরে পূর্বা দেশ ও বিদেশর লোক ই অভিযানকে সামিল হইথিবানু প্রধানমন্ত্রী খুশির জাহির করেছেন।
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर इस अभियान के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस 1 साल में इस अभियान के तहत देश भर में माँ के नाम पर 140 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। भारत की इस पहल को देखते हुए देश के बाहर भी लोगों ने अपनी माँ के नाम पर पेड़ लगाए हैं। आप भी इस अभियान का हिस्सा बने ताकि 1 साल पूरा होने पर अपनी भागीदारी पर आप गर्व कर सके।
अप्रैल मास उल्लेखनीय घटना के स्वरूप के प्रधानमंत्री कहते 6 तारीख महात्मा गांधी दंडी यात्रा शेष होता 24 दिन धरिकी चलता पदयात्रा ब्रिटिश शासन के हलई देता एवं मास 10 तारीख पहला स्वाधीनता संग्राम वार्षिकी पालन करा प्रधानमंत्री कही स्वाधीनता संग्रामी मान प्रेरणा देश के सत मार्ग ती आगे नहीं प्रधानमंत्री कही खबर सुनिछन आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र नु भुवनेश्वर ठाने मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी आवाकाल बंद रहा जरूरी काम थानु शुणाणी के बंद रखा बेले एवं शुणाणी तारीख गणमाध्यम जरिए लोक को जनई दिजा बोली साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग तरफ सूचना दीजिए। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गंजाम जिला गस्ती जाकरी पातरपुर ब्लकर भीमपुर उन्नीत उच्च विद्यालय शतवार्षिकी उत्सव ती जोग देछन। ई अवसर मुख्यमंत्री कहते जातीय शिक्षा नीति 2020 छात्र छात्री मान सर्वांगीन विकास दिगे साहज करवा इतार आघन मुख्यमंत्री सखालबाला ब्रह्मपुर नथिबा मां बुढ़ी ठाकुराणी द्विवार्षिकी जात्रार अस्थायी मंडप ठाने पूजार्चना करते राज्य जल जोगाण लगी 550 कोटी टंका भिन्न भिन्न जिला मानक जगे दीजिए बोली पानी जल जोगाण और पंचायतीराज मंत्री रवि नारायण नायक कही बढ़ती खरा के नहीं राज्य जल जोगाण लगी कैंसी असुविधा जनता नहीं हुए आउ जेन जगान पानी नहीं मिलूवा सेने टैंकर थी पानी जगे दीजा बोली मंत्री कही बचर 24,000 नुआ नलकुआ स्थापना कर 9,000 नु एतका नलकुआ स्थापना काम शेष होता जल जोगाण लगी 272 मेगा प्रकल्प काम चलिए बोली मंत्री श्री नायक कहीछन। भुवनेश्वर लोकसभा भवन एवं मंगलवार दिन मुख्य शासन सचिव मनोज आहुजा अध्यक्षता प्राक बात्या मुकाबला प्रस्तुति बैठक बसवा एथिलागी राज्य रिलीफ कमिश्नर कार्यालय तरफ भिन्न भिन्न विभाग मुखिया मानक जनई दीजिए इति 7 मुख्य विषय वस्तु आलोचना कर बैठक गृह जल संपद स्वास्थ्य पशुपालन पूर्त ग्राम्य उन्नयन नगर उन्नयन पंचायतीराज महिला और शिशु विकास और कृषि विभाग तरफ संभाव्य बात्या प्रस्तुति नहीं करी भिन्न भिन्न तथ्य उपस्थापन करा जिबा। बौद्ध जिलापाल सुब्रत कुमार पंडा भिन्न भिन्न जलसेचन प्रकल्प परिदर्शन करी समीक्षा करिछन। मारियाकुद आर खंडिधलपुर ठाने प्रस्तावित जलसेचन प्रकल्प लगी बछा होता जगह सहित हरभंगा ब्लक खंडी कुड़ा सिंगान तैयारी चलता जलसेचन प्रकल्प के भी जिलापाल बुली देखिछन। सेठाने गांव लोकर अभियोग सुनिकर से सबर तुर्ती समाधान लगी गोष्ठी उन्नयन अधिकारी जिलापाल निर्देश दीछन। सर्वभारतीय नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षार्थी बलांगीर जिला कंटाभंजर यश जेन पहला ठान पाइछन। इ सफलता लगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तंग शुभेच्छा जनईछन। सामाजिक गणमाध्यम जरिए मुख्यमंत्री कहिछन यशंकर सफलता राज्य छात्र छात्री मानक आगे बढ़वार लगे प्रेरणा देवा। भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम ठाने कलिंग सुपर कप फुटबल टूर्नामेंट थी आए 3 नंबर क्वार्टर फाइनल मैच इंटर काशी एफसी और मुंबई सिटी एफसी भितर उपरवेला 4:30 बजे होता बेले 4 नंबर क्वार्टर फाइनल मैच नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और जमशेदपुर एफसी भितर रातिर 8 बजे खेल जावा एवं 30 तारीख दिन टूर्नामेंट सेमिफाइनल और मे 3 तारीख दिन फाइनल मैच खेल जावा। कालबैशाखीर बोले राज्य भिन्न भिन्न जगान आईताती टिके कमिछे राज्यर सबु जिला नो तापमात्रा 40 डिग्री तले रहिछे बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ सूचना दीजिए। एवं काल तक संबलपुर झारसुगुड़ा बरगढ़ और सुंदरगढ़ सहित राज्य 9 जिला नो धोका गड्डे संगे वर्षा लगे पाणीपाग केन्द्र तरफ सतर्क सूचना जारी करा जाइछे। शेष मुख्य खबर फेर गए पहलगाम आतंकवादी आक्रमण घटना ती जड़ित लुक्कर विरोधी निजा कड़ा कार्यानुष्ठान कहले प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम जरिए प्राकृतिक विपर्यय बाबदे अत्या सूचना पाबार लगे सचेत आप व्यवहार करवारके देले परामर्श। भुवनेश्वर आवाकाल बंद रहा मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी पीबार पानी समस्या समाधान लगे राज्य सरकार 24,000 नुआ नलकुआ स्थापना करबे कहले पंचायतीराज मंत्री और राज्य 9 जिला धोका गड्डी सांगे हेबा वर्षा सतर्क कला पाणीपाग केन्द्र। आज आंचलिक खबर इन शेष जुहार।